Kipler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwar, hepdeniň 1-nji güni. 2017-nji ýyla Türkmenistanda bolan wakalara gysgaça synymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Programmany kardeşim Gözel Hudaýberdi bilen men ýogsa Nanly Urwan alyp barýar.
Täze 2018-nji ýylyňyz gutly bolsun ediz dinleyijiler.
Täze ýyl ähli adamza çol sanly Türkmenistanlylar üçin hem düşümli ýyl bolsun.
Bir ýyl ýa-da seretsek 2017-nji ýyl uzagy çeken gepleşiklerden we Tehran bilen gaz baha dawalary üstündäki oňuşmazlyklardan soň Türkmenistanyň Eýrany berýän gazyny kesmek bilen başlandy. Aşgabat Eýrandan öň 2016-njy ýylyň ýanwarynda esasy gaz alyjylarynyň biri bolan Orsiýeti ýitiripdi we Gazprom bilen arada bir topar çözülmeli meseleniň bardygy, dawanyň halkara arbitraj suduna çykarylmak ähtimallygy barada habarlar çykypdy.
Yönü Türkmenistan'ın gaz yolbaşıları, Eyran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın başlığının metduatı Türkmen tarafını günekarlayıp veren mağlumatlarını, suhutlaşmak varada kaybatlarını açık cevap vermediler ve dine Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği Tehran'ın 2013-cü yılların gaz için vergilerini vermenliğine etti. Metduat mağlumatlarına göre Türkmenistan 2 milyar dolları olay algısını alıp bilmeyer ve Eyran'ın Milli Gaz Kampanyası aktırayan tevhiyo gazını kesinlik için Aşgabat'ın Tehran'a cerime tölemeli bolacaktuğunu uyduruyor.
Wakalaryň ösüşinden çen tutulsa Eýran bilen Türkmenistanyň gaz narhlary we bergi dawasyny gepleşikler arkaly çözmek tynançlary tutuş bir ýyllap netije bermedi. We Türkmen hökümeti dekabr aýynyň başynda ýanwarda çykşan düwüni 2018-nji ýylda halkara arbitraj sudunda çözmegi planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi.
2017-nji ýylyň gaz dawasyndan soň gelýän iň möhüm wakasy Türkmenistanyna geçirilen prezident saýlawlary boldy. Türkmenistan bu saýlawdan öň konstitusiýa düzejiş girdi we prezidentlik möhletini 7 ýyla çenli uzatdy. Prezidentligi kandidatyň aňry ýaş çägini aýyrdy. Synçylar bu çäreleriň Türkmenistanyny ömürlik prezidentlige ýol açýanlygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri 12-nji fevrallaky saýlawlaryň bäsleşikli alternatif kandidatlaryň gatnaşmagyny we azat hem adalatly geçirilendigini iş başyndaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň seslerini 98%-den alandygyny habar berdiler.
Emma Azadlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary paýtagtdaky saýlaw uçastyklarynyň bir näçesinde bolup ses bermäge gelenleriň beýle köplük bolmanlygyny habar berdiler. Mundan başga sosial ulgamlarda türkmen aktivistleriniň saýtlarynda saýlaw kampaniýasy döwründe ýol berilen kemçilikler, iş başyndaky prezidentiň şahsiýetiniň döwlet telewizionasynda öňkülere garandyk has köp göterilýänligi, alternatif kandidatlaryň saýlawçylar bilen duşuklaryna bolsa az oryn berilýänligi berdi. Muhammedowyň saýlaw güni kesgitlenenden soň raýatlara sowgat paýlamagynyň saýlaw kanunlaryny bozýanlygy aýdyldy. Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň agzalary radio bilen söhbetdeşlikde bu kanun bozmaklary barada soraglara jogap bermediler.
Halkara hukuk toporlarının gelen neticelerine göre Türkmenistan'a hiç vakit adaletli ve adat deyilip ikrar edilen saylovlar geçirilmedi. Emma Muharramazdan 3. möhlede prezident saylanan Berdimuhammedow gıda yurtlarının ve kevr Aziya yurtlarının liderleri tarafından kutlanıldı. Türkmen metduatının maglumatına göre Berdimuhammedow'un yengisini Evropa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kurumatının baş sekretari Lamberto Zanier hem kutladı. Evrejinet internet saydı saylov tomoşalarının anırsınına güçlü iktisadi kriz İzgirleniyar adlı makalasını